të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë ndërkombëtar kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë të rishqyrtojë vendimin e tij për mosdhënien e mandatit liderit socialdemokrat Zoran Zaev. Prokurori përgjithshëm amerikan Jeff Sessions thotë se tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore presidenciale të vitit të kaluar. Në Kosovë gjatë vitit të 2016 ka vazhduar shuarja e bizneseve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions, nën kritikat në rritje nga ligjvënësit republikan dhe demokrat për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, tha se do të tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore të vitit të kaluar. Këtë deklaratë zoti Sessions e bëri mbrëmvon në një konferencë për gazetar në Washington, pas rritjes së numrit të ligjvënësve që thanë se Sessions duhet të tërhiqet nga hetimet për dyshimet për ndërhyrjen ruse në fushatën zgjedhore në vitin 2016. Një herësh demokratët në dhomën përfaqësuese dhe në Senat hapur kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions, duke akuzuar atë se ka gënjur nën betim gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Jeff Sessions, që ishte këshilltari i fushatës së Donald Trumpit, mbrëmvoni ka hidhur poshtë akuzat për keqbërje, duke thënë se ai nuk ka diskutuar për fushatën zgjedhore me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë takimeve të tij. Presidenti Donald Trump tha se ka besim total në zotin Sessions. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak ishte takuar me një numër të ndihmësve të presidentit amerikan Donald Trump gjatë fushatës së zgjedhore vitin e kaluar. Pas me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions, me ambasadorin Kislyak ishte takuar edhe dhëndri i Trumpit Jared Kushner, ka thënë mbrëm shtëpia Bardh dhe kanë raportuar mediat amerikane. Kontaktet e fushatës së Trump me Rusin janë nën hetime nga agjencia FBI dhe komitetet e ndryshme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Jared Kushner ishte takuar në muajin vjetor të vitit të kaluar me zotin Kislyak në ndërtesën në Trump Tower në New York, që ishte seli e fushatës së zotit Trump në një takim të shkurtër të mirësjelljes, siç ka vlerësuar shtëpia Bardh, ku ishte i pranishëm edhe Michael Flynn, që më vonë ishte emëruar këshilltar për siguri kombëtare i Trumpit. Muajin e kaluar zoti Flynn u detyrua të paraqiste dorëheqje pasi e kishte keq informuar zëvendës presidentin Mike Pence lidhur me bisedat e tij me telefon me ambasadorin Kislyak. Al-Qaida ka konfirmuar mbrëmse nga një sulme fluturake pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është vrarë lideri numër 2 i saj, Abu al-Khayr al-Masri në Siri. Në kumtesën e grupeve militante në Maghreb dhe Gadishullin Arab, thuhet se ai vdiq si hero, nga sulme ajror duke vlerësuar se ky ishte krim i ri nga Amerika dhe koalicioni. Masri ishte dhëndër i themeluesit të Al-Qaides Osama bin Laden. Zyrtarët amerikanë thanë se Masri ishte vrarë më 26 shkurt nga një fluturake pa ekuipazh e agjencisë CIA, derisa u thonte me veturë në qytetin sirian Idlib. Rusia thotë se forcat armatosura të Sirisë kanë rimarë kontrollin ndaj qytetit të lashtë të Palmira nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu i ka thënë dje presidentit të Vladimir Putin se forcat lojale ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad me ndihmën e forcave ruse e kanë rimarë kontrollin ndaj Palmirës. Militantët e Shtetit Islamik e okupuan këtë qytet antik në maj të vitit të 2015 dhe pothuajse menjëherë kanë filluar të shkatrojnë monumentet e lashta atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të zyrtarët e lartë ndërkombëtare dje në Shkup, kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov të rishqyrtoj vendimin e ti për mos mandatimin e liderit socialdemokrat të Zoran Zaev për të formuar qeverinë e re. Pas ambasadorit amerikan Jesse Bailey, thirrje të tillë ka bërë edhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të tërheqë vendimin për të mos kandiduar liderin e opozitës Zoran Zaev për kryeministër.
So I asked the president to reflect on the way forward, to reverse his decision.
Kërkova nga presidenti të reflektoj përpara, të rikthej vendimin në interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe ashtu siç e thot kushtetuta të abësoj mandatin partive që kanë shumicën në parlament. Të gjithë liderët politik dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi politike dhe institucionale kanë për detyrë të zbusin retorikën dhe të shmangin shëndrimin e krizës institucionale, në krizë ndëretnike dhe më e keqja në krizë geopolitike, ka deklaruar shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Mogherini.
This is a complex country in a complex region and we're living complex times.
Ky është një shtet kompleks në një rajon kompleks dhe ne jetojmë në një kohë komplekse, andaj edhe nuk na duhet të benzin për shkak se kemi shuar tashmë shumë zjarre. Sinqerisht besoj se secili do të jepë maksimumin e përgjegjësisë dhe do të shmangë çdo retorik përçarëse ose konfrontuese në këtë shoqëri. Vendi juaj nuk është i ekspozuar kërcënimeve plotësuese, por nga disa probleme serioze të brendshme dhe i takon liderëve të këtij shteti të marrin përgjegjësinë dhe ta nxjerrin vendin nga kjo situatë. Ka deklaruar Mogherini duke e bërë të ditur se për krizën në Maqedoni, të hënën do të raportoj para ministrave të jashtëm të 28 vendeve anëtare të BE-s në Bruxelles. Ndërko paraprakisht edhe ambasadori shteteve të bashkuara në Maqedoni, Jesse Bailey, i ka bërë thirrje presidentit të Gjorgji Ivanov që të shqyrtoj vendimin për mos mandatim të liderit të lidhje socialdemokrate Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonis. Bailey tha se vendimi Ivanovit nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e së drejtës si vlera thelbësore për integrim me orë atlantik të këtij vendi.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty,
si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht edhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Ivanov që të rishqyrtojë këtë vendim. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje fqinjeve të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke e pasur parasysh situatën e ngjeshme politike në Maqedoni, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga ana tjetër, liderët e partive politike kanë shprehur besimin në ndërhyrjen urgjente të bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e krizës, e cila sipas tyre rrezikon për shkallëzimin nga vendimi antikushtetues i presidentit Ivanov.
Za e bara mandat za da otpočne da razgovara za site dokumenti. Tije dokumenti može da bidat sostaven del nadvor od idna vladina programa ili slično.
Kërkoj mandatin që të mund të bisedoj për të gjitha dokumentet që mund të jenë apo mund të mos jenë pjesë e programit qeveritar, i cili më pas miratohet vetëm se në kuvend. 67 firmat e deputetëve janë bazë themelore demokratike për marrjen e mandatit për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re, ka deklaruar lideri i LSDM-së Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm në Kosovë, ku gjërësisht e trajtohet situata politike në Maqedoni. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam nga kronika e kolegut Isuf, duket se gjendja në Maqedoni është në qendër të vëmendjes së zyrtarëve ndërkombëtar. Krizës politike në këtë vend i kushtohet edhe hapësirë në shtypin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore ka vënë pas e rasti kapjes së shtetit në Maqedoni, përkon shumë me gjendjen e 2014-ës në Kosovë, pasi njëjtë sikurse në Prishtinë numrat e shumicës nuk po bëjnë shumicën, dhe njëjtë sikurse në Kosovë edhe në Maqedoni i gjithë aparati i kapur institucional duhet prodhoi ndalje të ndërrimit pushtetit, vetëm që në Prishtinë bëhej nëpërmjet gjykatës kushtetuese, kurse në Shkup nëpërmjet presidentit. Koaditore vlerëson se për dallim nga Kosova në Maqedoni kapja e ndalja kanë përbarë shqiptarët etnik. Kësisoj, gazeta sekson se arsyetimi kapjes së pushtetit dhe ndaljes së ndërrimit të tij ushqen gjuhën raciste e të urrejtjes ndaj 1/3 të popullatës në Maqedoni, fillimisht nëpërmjet protestave raciste e ultranacionaliste të organizuara nga deridje partneri shqiptarëve në qeverisje, e më pas në përmjet një presidenti që në secilin interpretim kushtetues në Maqedoni do duhet ishte i gjithë qytetarëve pa dallim etnik, por që nuk është i tillë. Gazeta konsideron se vetë arsyetimi i presidentit Ivanov është monoetnik dhe antishqiptar, sepse ndalesa për ndrimin e pushtetit bëhet në shprehjen më të thjeshtë të tij për shkak të avancimit të çështjes shqiptare në Maqedoni. Fatmir,
tensionet në Maqedoni, siç u theksua, u përshkallëzuan veçanërisht pasi partitë shqiptare vendosën ta mbështesin liderin social-demokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë. Si komentohet kjo çështje në shtypin e Kosovës, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se shteti Maqedonis është po aq i shqiptarve sa dhe i Maqedonësve, e përditshmja koaditore sekson se në këtë konstelacion duhet kuptuar lideri social-demokrat Zoran Zaev, i cili me gjithë defektet eventuale kishte pranuar platformën e shqiptarve në Maqedoni. Gazeta konsideron se një pranim i tillë megjithatë jep të shpresë për bashkëtesë në mes të shqiptarve etnik dhe stresave liberale e demokrate nga radhët e Maqedonësve, por që këto stresa nuk janë shumicë dhe sado që të jetë premtuese një ide e tillë, ajo vazhdon të ketë pak gjasa për të jetësuar. Në këtë kontekst, koaditore sekson se me më shumë gjasa duket të jetë rritja e nacionalizmit në shtetin e Maqedonisë, që për vite të tëra ka ndërprerë plotësisht rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ku diktatura është bërë krejtësisht e zakonshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si pas shënimeve zyrtare në Kosovë gjatë vitit të kaluar, ka vazhduar dukuria e shuarjes së bizneseve. Zyrtarë qeveritarë thonë se kjo është gjë normale dhe ajo nuk konsiderohet falimentim. Por eksperti Milazim Abazi thotë se bizneset shuan për shkak të konkurrencës jo lojale të krijuar nga korrupsioni dhe nepotizmi. Kronike Nadije Ahmetit.
Si pas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se shuarja bizneseve është 22% në raport me bizneset e regjistruara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, për Radion Evropa e Lirë ka treguar se gjatë vitit të 2016 janë regjistruar mbi 10.500 biznese, përderisa janë shuar mbi 2.300.
Ky fenomen është normal, do në gjitha ekonomit, është fenomeni natyrshëm. Dërmarsit gjithkun botë ushtojnë aktivitetin ndryshme ekonomike dhe sigurisht që gjatë ushtrimit të në aktiviteteve ekonomike ndërmarin dhe rreziqe afarise dhe si fenomen është shumë natyral.
Të dhënat statistikore, thot Mejzini, argumentojnë se niveli shuarjes së bizneseve në vendet të rajonit dhe në shumë shtete tjera qoftë në tranzicion apo të zhvilluara është më lartë se sa në Kosovë. Në shtetet evropiane, thot ai, norma krahasuese e bizneseve të shuara karshia tyre të regjistruara është mbi 30%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë fenomen normal i shuarjen e bizneseve, por si pas tyre në Kosovë ky trend ndodh për shkak të konkurrencës jo ligjore. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Milazim Abazi ka thënë se një ndër arsyet e shuarjes së bizneseve të vogla janë bizneset të mëdha, të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim.
Njerëzit të sot marrin punë vetëm po fatën e lidhje familjare dhe po korrupsuani, se që korrupsioni dhe nepotizmi e bojnë konkurencë jo lojale dhe bizneset që nuk kanë lidhje të tilla, atëherë ato janë të dënuara për të dështuar.
Mejzini ndërkaq thotë se të gjitha bizneset janë shuar në mënyrë vullnetare dhe nuk kanë falimentuar.
Kryesisht shurja të ne në Agjencion për Regjistrimin e Bizneseve konsiderohet shurje vullnetare. Kështu që ne nuk i pyesim për arsyet mund të jenë të ndryshme, po kjo edhe njëherë duhet ta bëj të qartë për opinionin se nuk ka lidhje me falimentim. Kjo është shurje vullnetare dhe nuk ndodh për arsyen se biznesi ka falimentu.
Ndryshe, ndër vite trendi shuarjes dhe regjistrimit të bizneseve të reja ka shënuar rritje. Disa ekspertë ekonomistë kanë vlerësuar se bizneset që shuan janë kryesisht bizneset e vogla, të cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurrencës që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarë të lartë ndërkombëtar kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë ta rishqyrtojë vendimin e tij për mosdhënien e mandatit të liderit social-demokrat Zoran Zaev. Në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka vazhduar shuarja e bizneseve. Prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions thotë se tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore presidenciale të vitit të kaluar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.